Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole täna nähagi sinist taevast, ei paista päike, otse pähe, mingisugune hallpilve värk on ees ja üldiselt on sama rahulik nagu alati. Mõnel pool tundub muidugi, et juba loigukesedki on maas, aga loiguks. Vähesed teavad, et intelligentne tänavaloik suudab mööda voolata setteve kaevu mulgust. See on teaduse ja tehnika areng. Mis siis uut siin ilmas? No uut nii palju, et eile kuulsin telekast reibast reklaamhäält. Neid tuleb sealt üsna tihti ja tegelikult hakkab mõjuma see asi mõnes mõttes nagu, et tõepoolest palati uks on lahti jäänud, aga sellega harjub ära, aga eilne reibas raadio või see reklaam hääl telekast hõiskas. Kui su kõht naeratab? Ja mina mõtlesin, aga mis siis, kui mu kõht naerab laginal ja mitu päeva? Keeruline asi see reklaami maailm, ma ei saanudki teada, mis mu kõhule nii rängalt nalja peaks tegema ja mida selle nalja ja naeru juures mu aju võib teha. Kirjasid tuleb ka Nõmme raadiole, mitte küll eriti tihti, aga mitte ka liiga harva. Suur osa neist pääseb ka eetrisse, kirjutatud ikkagi vägevate kirjameeste käe läbi. Ja üks kiri ütleb kenasti, hakkab pihta sõnadega jõudu võiduks. Kui niisugune loosung püstitada, siis milliseks võiduks läheb jõudu vaja? Kas lotteri võiduks? Muidu oleks vaja mõistust, aga lotteri on lotteri. No heakene küll, sel teemal. Ei ilgusest, see jõud, mis läheb võidu nimel tööle, see on koordineeritud just nimelt ajupoolkeradega, mitte mingisuguste muude poolkerade või ajudega, kus domineerib just nimelt selja aju. Aga kirjatükk ütleb nii, aasta oli 2006, kui võisime lugeda selliseid asju ja juurde on vandukenakene link, Eesti kaitseliitlane kandis kõrvas haakristi ja tõepoolest oli siis niisugune pildikene tõesti neiukene noorukene paraadil ja kõrvarõngas või see, mis torgatakse kõrvast läbi, no antud juhul rist ei ole rõngas, oli tõesti ilus kuldne haakrist. Ja tsitaat, Kristofovitš nendib oma avalduses, et vastavalt kaitseväe juhataja käskirjale esindab iga kaitseväelane vormi kandes kaitseväge. Seega, kui fakt fasistliku sümboolika kandmise kohta kaitseväe vormi kõrval leiab tõestust, on tegemist äärmiselt olulise pretsedendiga, mis kahjustab Eesti riigi ja Eesti kaitseväe mainet rahvusvahelisel areenil ja mis peamine riivab meie rahva õiglustunnet ning otseselt solvab meid kõiki. Kiri jätkub. Nagu mäletate, siis sellele järgnesid repressioonid, sest Eesti riigi maine sai ju ühe pisikese kõrvarõnga pärast väidetavalt kõvasti kahjustatud. Nüüd esineb sama kodanik, mitte lihtsalt kodanik, vaid lausa poliitik Kristofovitš millegi sellisega. No ja siin on link. Jevgeni Kristofovitši video pöördumine käib perse Vladimir Putin. Televiisoris ja netis tehakse selle peale paar küsitlust, et kas teile meeldib või ei. Enamusele meeldib. Kas võrdse kohtlemise huvides ei oleks ka aastal 2006 piisanud, kui oleks interneti üles laaditud haakristikujulise kõrvarõnga pilt ja lisatud juurde küsitlus, et kas meeldib või ei meeldi. Huvitav, mis oleks olnud tulemus. No ma lisaksin siia juurde veel, et huvitav, kellele me poeme. Ma ei küsi kuhu. Kui me vaatame uudiseid, mis siin on, siis reipalt ja rõõmsalt tõestatakse, et vaatamata sellele, mis maailmas toimub, Eestis läheb ikka paremini ja sündmused Krimmis ei ole muutnud Riigikogu seisukohta võimalikult kiiresti ratifitseerida Venemaaga sõlmitud piirileping ja seda hoolimata sellest, et samasuguse lepingu olemasolu ei kaitsnud Ukrainat grammigi selle eest, mis toimub. Sest lähtuti tegelikest oludest, Krimm venelasi täis ja no nagu neetud, Venemaa pretendeerib siukese riigi tiitlile või omadustele, kes oma hõimukaaslasi, ehkki neil võibolla on teissugune kodakondsus, aga kodune keel on vene keel, tormab kaitsma nui õieli nii nagu jaksab. See on ka oma ette niisugune paras pretsedendikene, et kui võtta nüüd näiteks kimp tõu eestlasi, kes sõnagi vene keelt ei oska ja panna nad elama Siberi külla, küll nad õppivad. No Siber võibolla ei ole kõige parem näide, surum siis kohe Moskva kesklinna Kremli kõrvale, tõlke ka ei anna. No hiljemalt paarikümne aastaga on neil vene keel ikka päris hästi selge, siis võiks neil anda ka Moskva sissekirjutuse ja passi korraks kätte sisse likvideerida, tõsta nad Eestisse tagasi, aga kuna nad on venekeelsed, siis peab ju nendele teine kord ka appi tulema. Miks ma seda niimoodi räägin? Ma tean, et paljud kuulajad üritavad määrata ära, kelle poolt ma olen ja mille vastu ma olen. No, tehniliselt võttes, eks ma olen lokkava lolluse ja lamba mentaliteedi vastu ja ma olen selle vastu ka, et ambitsioonikad junnid räägivad kogu rahva nimel, et nüüd Eesti tahab seda ja Vene tahab seda ja rahvas jumala ees saab alles ajalehest, raadiast või telekast teada, et oh, sa toint, ma ei teadnudki, et mul niskesed himud on. Eile ilmus kaitseväe juhataja Riho Terrase intervjuu, kus ta ütles ka ilusad ajaloolised sõnad. NATO lepingu artikkel 3. Kas teate, millest see räägib? Iga riik peab olema suuteline ise ennast kaitsma. Eks sedagi lauset võib tõlgendada niipidi naapidi. Näeme ju, et värske kaitseminister või mis ta tont on nüüd, herr Mikser tuleb ja ütleb, et on vaja rakette, on vaja seda, on vaja teist, ühesõnaga niisugune uus luud, muide luud ja fasism on enam vähem ühed ühelised. Nii et noh, kiru ja kiida kohe ühe suunurgaga ühtepidi, teise suunurgaga teistpidi. Ja eks uus põllumajandusminister ka kohe suunab niisugused naasugused, ma ei tea, kas see peabki niimoodi olema, aga see näitab tegelikult kaudselt võttes meie riigi paanilist peataolekut ja teisest küljest, et ministrid kiksuvad aga riigieelarve tekikest rohkem enda peale. Nii võiks ju ka herr Terrasel lauset tõlgendada, et iga riik peab olema suuteline ise ennast kaitsma. Saite vihjest aru, ministeeriumile antke palju-palju raha, siis saame meie ka, me saame osta palju-palju huvitavaid asju. Mehed täies elujõus enam tööd ei tee, vaid õpivad neid asju tundma, teised mehed lähevad kuhugi Kesk-Aafrikasse rahumeelsel põmm-põmm tegema. Ja nii edasi. Samal ajal ütleb Soome ajaloolane professor Matti Klinge, et kuigi Venema võitis omal ajal nii talve kui jätkusõja ei tulnud, sest midagi hullemat ei tahtnud tema vallutada kohe endale sugugi mitte kogu Soomet, vaid rahuldus 18. sajandi piiriga. No eks seegi ole niimoodi, et mina kui eestlane vaatan selle ütlemise peale ühtemoodi. Soomes võibolla mõnes kohas antakse tappa, teises kohas kantakse kätel. No kes seda teab? Tsitaat siis professorilt, Venemaa ei võta Soomet isegi kui pakutakse. No see on tema arvamus, kas me seda nüüd populariseerime või vastupidi, seda ei oska mina öelda. Aga põhjuseks toob Herglinge välja selle, et venelased teavad, et Soome maa on vaene ja karm, kus pole loodusvarasid. Seega puudub neil huvi. Kui nüüd sellest professori ütlemisest noppida välja, et kõige tähtsam asi, mille pärast sõditakse, on loodusvara, siis miks neid ahmitakse järjest juurde ja mis sellest kasu on? Ahmitakse juurde, öeldakse, et tegelikult on vähe, nii nagu meie elektriga on. No mitte ei saa aru, kas elekter on sellepärast, et inimestel oleks hea elada või sellepärast, et saaks rohkem raha. Ja muidugi tekib küsimus, mida kuradite selle raha kuhja kõigega teete. See ju pöörleb, nüüd süda läheb sellest tiirutamisest pahaks. Igasuguseid lisaringikesi tehtud nagu tõesti täiste liiriumiga valmistatud Ameerika raudtee. Ja kasu ei ole sest tühikargamisest ju midagi. Tänu rahale, tänu ahnusele, ma ei hakka siin lollusest rääkimagi, on ju inimese kui liigi areng. Suurelt osalt, ma pean seda silmas just kvantitatiivses mõttes, väga hästi pärsitud. Samal ajal teine osa inimkonnast räägib nanotehnoloogiast, sellest, kuidas teleporteeruda, sellest, kuidas mingisuguste imeriistadega tulistada läbi maa. Oh, 10-18 sekundi jooksul käib siis suts ja tekib kuhugi kännu sisse või kivi sisse auk. Milleks seda kõike vaja on? Kosmose jaama ehitame, mis mahutab nii ja nii palju inimesi, mitte rahvast inimesi. Kas tõesti toimub siis totaalne liigisisene puhastus, et üks osa jääb nagu, noh, mis siin salata, oli ju nõukogude ajal niisugusi põgenemisjuhtumeid Siberi vangilaagritest, kus kolmas mees võeti kaasa selleks, et teda tarvitada ka toiduna lõpuks, sest ega tee peal ei pruugi ju süüa saada. Ka niisugusi juhuseid on olnud ja võimalik, et on täna päevalgi rahumeeli edasi, ainult et eks jäägid sööb ära kohalik karu ja tema kraesse läheb ka esimese söögi arve. Aga herr Terras ütles, eelpositsioneeritud tanki üksused on legitiimne asi, mida võiksime ka oma liitlastega arutada. Võt ei tule mul meelde, mis oli selle muusiku nimi, kes oli tükk aega tankipataljoni või millegi taolise komandöör, ainult et tanke ei ole meil siia maani, aga ega see ei tähendada, sai ju kirjutada arengukavasid ja võibolla isegi ettekanda midagi ja näidata, kuidas ta ise areneb, noh ja nii edasi. Aga samal ajal täna olid ka tulemused väljas, kaitseministeerium kutsus gümnaasiumide ja ametikoolide õpilasi mõtlema välja lauamänge, mis oleks pühendatud Eesti NATO's olemise 10. aastapäevale. Noh, jah, lauamäng. Mina mäletan lauamängu reis ümber maailma, mida sai aastat 50 tagasi mängitud kodus, pereringis ja see oli niimoodi, et lööme ikka kellegi maha. Nuppudega aetega 11 taga ja löödi aga maha. Ja nüüd teki mul küsimus, et kuidas saab seda mängu mängida, kui üks pool peab NATO maha lööma? Või on see niisugune pehmega tehtud mäng, kus ükskõik mis juhtub, sattud sama ruudu peale, kus on juba nupp ees, siis laulate kooris NATO, NATO, über alles või midagi taolist. Seda peaks muidugi teise võibolla jänki tuudli viisi peal laulma, aga noh, on nagu on. Ja selle konkursi esikoha võitjale oli siis preemiana ette nähtud lauamängu eest külaskäik Brüsselisse ja Brüsseli sisse või külaskäigu sisse saas sa nüüd lausest aru mahub ka mängu tutvustamine NATO peakorteris. Kohe nagu laulu salmis sõda jäi suisa seisma, sest tuli säravate silmadega noor inimene lauamäng kaenlas ja hakati aga pihta peasi, et mõni kindral puldi peale ei istu, mille peale siis juhtub, et mingid tundmatud lendavad objektid hakkavad lähenema sellele või teisele kohale. No, et Brüssel ja NATO peakorter jutuks tuli siis meie värske peaminister, kelle pilte on terve linn täis. Olen isegi näinud teda mitmel pool niimoodi äkkiste otsa vaatama, see on kuidagi kummalisel vahetatavad plakatid, aga nimetet, siia ma olin nimetatud või noh, ametisse nimetatud, aga mina pole veel öelnud tema nime. Taavi Rõivas ütles Brüsselis Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumisel, et Eesti on valmis ja mitte lihtsalt valmis, vaid valmis võtma suuremat rahvusvahelist vastutust. Soovides rohkem panustada stabiilsuse tagamisse Aafrikas. Huvitav, kuidas see lause inglise või saksa keeles on, see panustamine just. Ja kas, kui ta ütles tõesti panustada, kas see siht keeles, mis keeles ta seda ütles, tähendab sama asja, mis eesti keeles. Võibolla nemad said aru, et see on selle lauamänguga kuidagi seotud igal juhul. Aafrikas ei tule stabiilsust enne, kui Eesti on kolm korda panustanud ja öelnud, et kui vähe on, panustame veel. Igal juhul kogu selle panustamise ja manustamise taustal teatas välisministeerium juba esmaspäeval, et Egiptuse turismi kuurortidesse reisimine ei ole enam turvaline. Huvitav, kas see otsus langetati nüüd hääletustulemuste põhjal või kus see info tuli. Korraga ei ole turvaline, no tõsi niimoodi võib olla, aga ikka rohkem tahaks sel teemal karjuda mõistusappi. Nii meile kui egiptlastele kui üldse külahulludele ja meil ei ole vaja mingisuguseid IT-spetsialiste, meil on vaja psühhiaatreid. Ja neid kummihaamreid, millega reflekse proovida, kas ikka tõmblused on korras või ei ole. Aga välisministeriumi pressi esindaja Helena Nõmmiku sõnul mängis seesuguse soovituse andmisel kaasa. Panetada Hele, mängis kaasa, see on mäng. Egiptuse kohtu 24. märtsil langetatud, ilmselt siis mänguline otsus, mõista surma 529 ekspresident Mohamed Morsi toetajat, mis tekitas riigis täiendavaid pingeid. Ja pinged on siis nüüd välja kannatamatud ja no nagu 39. Hitler kutsus omad Baltikumist ära, nii kutsub Eesti enne kui panustatakse Egiptusest oma turistid ära. Nii või kuidas neid paraleele peaks tõmbama? No ma tahaks väga ajaloost õppida, aga kuna enne mind nagu kellelgi ei ole see õnnestunud, siis vaevalt, et minagi siin rekordi löön. Eile õhtune uudis ütles igatahes, et laulja Gerli Padar jõudis vaid poolteist päeva veeta populaarses Egiptuse kuurortis Sharm el-Sheikhis. Kui tema telefonile tulnud Novatursi sõnumis seisis korraldus kolme tunniga asjad pakkida ja evakueerimiseks valmis olla. No see kui ajaloo poole vaadata, siis omal ajal kui küüditati, siis nii palju aega ei antud, no, aga teisest küljest Gerli Padar nagu taheti koju kamandada, et mis sa passid selle Egiptuses, mars kohe koju, pambud kokku ja titkaenlasse ja punuma. Mida see tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et läänemaailm eesotsas Eestiga saab aru, et mängitakse kaasa ja tahab nui neljaks vähendada Egiptuse turismi käivet, mis raudselt suurendab rahulolematust Egiptuses. Egiptus toitub ju turistidest. No ja edasi järeldab ehk iga üks ise. Ehkki üle kõige kostab ilmselt anonüümsete kommentaatorite ja muidu vaimuhiiglaste koor. Kaks jalga hea, neli jalga halb, kaks jalga hea, neli jalga halb. Ja kui lehes kirjutatakse vastupidiseid uudised, siis eks nad karjuvad ka vastupidi, et neli jalga on hea ja kaks halb. Ja kes ei tea, see on Orveli loomade farmist. Noh ja kui klient pole asendusreisiga nõus, see käib Kelly Padari kohta, siis tuleb arvestada, et ettevõte on teinud juba teatud kulutused ning tarbijale tagastatav summa võib olla minimaalne, niimoodi vähemalt teatas tarbijakaitsja amet, mis kaitseb tarbijat, mille tarbijat? No, hea küll. Aga Ukraina, kui tarbimise peale läks, tarbijakaitseinspektsioon otsustas kontrolli tulemusel müügilt kõrvaldada Venemaa kondiitritooted, sulatatud juustud ning kalatooted, sest need ei vasta riigi seadustele. Löögi alla sattusid niisugused vabrikud oma toodetega nagu punane oktober, no ütleme saab aru. Rotfront, no see on juba raskemini mõistetav, aga see on ka põhimõtteliselt arus saadav. Aga mis puutub punase oktoobri ja Rotfronti juurde veel Babajevsk? Vaat seda ei oska mina teile seletada, seda mõtlete ise, võtate lahti vastavad teosed või googeldate punast oktoobrit Rotfronti ja Babajevskit ja leiate nende väiksema ühiskordne, eriti segaseks see asja see, et kui, noh, ütleme, punane oktoober on sulatatud juust, rotfront on kalatooted, noh, ja siis kondiitritooted jäävad Babajevskile, see ei anna ka midagi lisaks, nagu, aga lõppude lõpuks, kui nüüd mõelda, mida võiks teha Eesti analoogs, et kui tahaks panna löögi alla punase oktoobri Rotfronti ja Babajevski. No ütleme niimoodi, et kalakonservidele võiks kohaldada kuidagi pidi viidet põhiseaduse teisele paragrafile, mis ütleb, et Eesti riigi maa ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Selles mõttes, et need on territoriaalveed, Eesti territoriaalveed ja Vene kala ei tule siia isegi konservikarbis mitte. Või umbes seda moodi. Kuigi jah, ega see meie kalavärgiga on ka nii nagu tema on. Silgu hind on ju kokkuostus 20-25 senti, aga poolteist 2 eurot maksab see sama kogus poes, mis näitab, et vahendajad elavad ikka päris hästi, aga see tootja on lihtsalt loll. Noh, nii odavalt annab käest ära. Aga kui tootja annaks natuke kallivalt käest ära, siis läheksin meie laod kalast lõhki, ehkki nad praegu on juba paras ja kui punnis, sest millegi pärast mereriigi inimesed ei söö. Kala, olgu see kala, no hea küll, ütleme, nad ei taha 1 eurost kala, et äkki on rämps, aga nad kurat ei osta 5 eurost kala ka mitte. No ma ei tea, mis inimesed siin Eestis elavad. Ja samas, kuna ma siin tõin viite paragraf 2, et Eesti riigi maa ala territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik, siis ei saagi siia kuhjata tegelikult välismaalt toodud asju. Eesti peab tegema ise. Jakene küll, see on nüüd natukene niimoodi üle tiiva pöördega võetud asi, aga põhimõtteliselt nii tema ju on. No lisaks on muidugi taustaks nii palju, et Eesti riik, seega Eesti ise, võibolla mõned veel ei tea, ei ole kuulnud, tahab uut tiigri hüpet teha. Ikka kohe hõlpsti ja tiigri hüppe peamine eesmärk on algklassidest alates lastes insenerialade vastu huvi tekitada nii, et 3 aasta pärast läheks juba 60% keskkooli lõpetajatest reaalaineid õppima ja Eestis saaks e-riigi kõrval ka tehnoloogia riik. See on muidugi meie doktori õppe eilse artikliga Reametsalt natukene vastuolus, sest sellega ju õnnestatakse doktori õppe aluseid teataval määral, sest doktor ei hakka ju ometi lihtsaid töid tegema, aga üldiselt see hariduspoliitika on niisugune, et see on ka väga salajastes tubades kokku pandud siukene konstruktsioon ja muidugi mida tähendab riik tahab. Kes on see riik? Äkki see riik, kes tahab, et lastes tekiks huvi inseneri alade vastu, koosneb koguni lapsevanematest, kelle tiigri hüppe lapsi, kes tahavad inseneriks õppida hakkab õpetama 1000 euro ees kuusse üks ja ainuke kutt, kes tuleval aastal läheb füüsika õpetajaks õppima. Või kui tuleb näiteks niisugune uudis, et riik tahab uut beebibuumi, mille eesmärk on ette valmistada 2024. aasta koolinoorte laulu ja tantsupidu. Kes selles kontekstis nüüd riik oleks, kes ütleb, et tehke sugu ja teid saagu palju, sest meil on 24. aastal vaja palju laulda ja tantsida, et väliskülalistele näidata, kui vägevad me oleme ja pärast, no pärast suurendame laste toetust natukene ja nii ja. Hea küll, tiigri hüppeks, hüppame ja! Eks pärast näeb, kuhu me maandume, aga hüppame jah ja kõigepealt toome NATO baasid sisse, siis on hea hüpata karata, kui vana karu lööb trummi kirpaknast välja, nahpüksid jalga, olemegi laulu- ja tantsupeos ja tänamune Bilderbergi kohtumine toimub, selle number on juba 62, maikuu lõpus Taanis. Ärge muretsege, teid sinna ei kutsuta.
Aga täna meil juba 3. Rajab 1435 või 3. aprill 2014 või 3. Nisan 5774 või 3. Soegu 10227 või juuliuse päev number 2456 000.
No palju pakute? 750 esimest korda. Kes pakub rohkem? Rohkem ei saa. 750 ongi õige number ja täna 1919. aastal andis sõjavägede ülem juhataja korralduse sõjakooli loomiseks, sest rahu oli vaja tagada. 1922 valiti Nõukogude Liidu kompartei peasekretäriks ei keegi muu kui Jossif Vissarionovich Stalin. 1923 Venemaal jõudis Peterburis Eesti konsulaadi rüüstamisega haripunkti järjekordne Eesti vastane kampaania, mis puhkes pärast 28. märtsi, kui tulevahetuses kaitsepolitseiga hukkus üks Eesti kompartei liidreid Jaan Kreuks. 1927. Kas teate, et just nimelt sel kuupäeval peeti Tallinna toomkirikus esimene eestikeelne jutlus? No see kinnitas, et nüüd oli kirik tegelikult läinud Saksa koguduselt üle eestlaste kätte. 1960 George Lincoln Rockefeller korraldas Washingtonis esimese Ameerika natsipartei kogunemise. Ja aastal 2000 mõrvati keset päeva püstoli lasuga Vene ajakirjandusärimehe Vitali Haitovi poeg Marian. 2010 mõrvati Eugene Terreblanche, Lõuna-Afrika rahvuslaste juht, valge inimene. Ja hädasti oli vaja valgeid nii palju maha lüüa. mustad tahavad ju toita. No mis sa teed, no? Segadus kui palju ja nagu näete, Aafrikale pööratakse järjest rohkem tähelepanu. No need siuksed pöörded ja jamadega need head ei too. Tuleme nüüd Euroopasse törtsti tagasi ja vaatame, mis siis toimub. Saksamaa valitsus kiitis eile heaks seaduseelnõu, millega kehtestatakse riigis uuest aastast miinimum töötasu ja see on 8,5 eurot tunnis. Võite ise arvestada palju, nad palka hakkavad saama need minimalistid ja maksukoormust ma muidugi ei tea. Samal ajal Ukrainas, need on nüüd siuksed kummalised luureandmed, valmistatakse ka ette uut seadus, see on IMF-i ja laenu ja õnne õuele tulekuga seotud ja kurjad keeled räägivad maksukoormuse 50%-lisest tõusust ja me lootma ainult, et need on kurjad keeled, sellepärast, et muidu tekitatakse Ukrainas ka totaalne väljaränne, mis näitab veel kord, et pärast julma režiimi alt vabanemist rahvas jookseb lihtsalt selle koha pealt minema, kus neid nii kaua rõhuti. No ja siis saab võõrtöölisi sisse tuua nii nagu Eestisse tahetakse. Kõigepealt toome siia võõrad sõjamehed, siis toome Hiinas töölisi. Siis ütleme, et kuulge noored, minge nüüd kuhugi välismaale õppige, kuidas elama peab. Siis, näis. Wall Street Journal annab teada, et Läti julgeoleku politsei võttis uurimise alla Euroopa parlamendi liikme Tatjana Ždanoka väidetavalt Läti riigi huve kahjustava käitumise pärast. Kahtlustatakse Ždanokat siis töötamises Vene mõjuagendina Balti maades. Ja milles siis niisugune huvi? Selle uurimise käivitas Läti teine eurosaadik Karlis Šadurskis oma ametliku kaebusega kalli kolleegi peale. Šadurskis ütles, et esitas kaebuse Ždanoka väidetava kuulumise pärast Venemaal baseeruvasse organisatsiooni Soit vremeni ehk aja olemus, mis pidavad propageerima Nõukogude Liidu taastamist. Selle koha peal tuli mul meelde, et meil Eestis on ka üks organisatsioon, mis taastab sõrmuste isanda sündmustikku ja mõttelaadi ja täitsa lustlik seltskond. Aga igal juhul jah, kaebuse alus oli siis Šadurskise väide, et kui keegi soovib taastada Nõukogude Liitu, ei ole seda võimalik teha ilma hävitamata Läti riiklust. No seda muidugi. Mis edasi? No tont seda teab, aga näib, et poliitiline võitlus käib ja on terve hulk sõnu, mida ei tohi kasutada, terve hulk mõtteid, mida demokraatlikus ühiskonnas, kus tolerants õitseb kohe nii kui ohaka põld suisel ajal või Rakvere raibe, kui vaadata sinna ida poole. Jah, ei tohi. Ja nüüd tuleks kõrge kaarega korra mineviku juurde. Sest kes mineviku ei mäleta, see ei sobi. Kes vana asja meelde tuleb, see ka päriselt ei lähe. See võiks olla ajaloost õppimisega seoses. No ma tean, see pidi olema Murphy seaduses klassijuhataja seadus, et iga inimese kohta, kes tahab õpetada, tuleb 40, kes ei taha õppida. Või umbes nii, no tõsi, praegu on klassid väiksema, praegu on 24, selles on ka hiljuti teada, see on nagu mingisugune norm. Ja kui hästi meelde tuletada, siis eks ta peegeldab natukene niimoodi vinkliga seda aega, kui mina läksin esimesse klassi, kus õppis 42 õpilast. Ja siis läks klassis kitsaks, sest kolmandas klassis tuli 43 juurde. Vaat nii, aga ajaloost õppimise, filosoofia ja arendamise baasil tuletaksin teile meelde, et aastal 1725 dikteeris oma testamendi või õigemini poliitilise testamendi ei keegi muu kui Peeter Suur. Ja et tema ka peaaegu nagu oma kandimees on ikkagi Kadrioru lossid, värgid, vidinad, siis võiks ju vaadata, mida ta seal testamenteeris. Lõppude lõpuks võibolla osutub ühel hetkel Kadrioru loss ka ebaseaduslikult rekvireeritud võõraks varaks või kuda seda nimetada. Aga Peeter ütles nii, Jumal, kelle armust sõltub kogu meie olemasolu, kellele me võlgneme oma krooni ja kes meid on korduvalt oma vaimuga aidanud, lubab mind vaadata vene rahvale kui kutsutule ja seatule Euroopa valitsejana. Ma tahaks teada, mida üks teine rahvas niisuguse ütlemise peale peaks kostma, kui selgub, et Jumala valitud on hoopis vene rahvas, aga no see on nende asi, see on nagu klassikud ütlevad võõras pohmeil. Minu veendumuse aluseks on asjaolu, et enamus Euroopa rahvaid on jõudnud vanaduse, võimetuse ja dekadentsi ajajärku. Ta ütleb niimoodi 1725. aastal. Ning rahval, kellel on nooruslikku jõudu ja tarmu, oleks kerge neid vallutada. Ma jätan selleks järgmised instruktsioonid. No ja nüüd mõelge nende ajalehtede peale, mida te olete lugenud, nende uudiste peale, mida te olete kuulnud, nende diktorite peale, keda te olete näinud, kui nad loevad neid uudiseid, mida te olete juba kuulnud ja nii edasi. Hoida Venemaa pidevas sõjaseisukorras nii, et sõdurid oleksid alati relvade all ja valmis rünnakuks. Välja arvatud juhud, kui riigi majanduslik olukord seda ei võimalda. Sel teel ollakse valmis sõjaks, isegi rahuajal. Tuua tsiviliseeritud naabermaadest, vaadake milline varjatud enesekriitika, sisse ohvitsere ja õpetlasi, sel teel omandades teiste riikide kogemusi ja tarkusi. No, mis teil selle koha peal meelde tuleb? Kas mitte äkki tänane artikkel, kus ega me ei pea meelitama oma talente koju, me peame meelitama siia teisi talente, et nemad siis oma talendid las lähevad minema. Igal võimalikul juhul, ütles Peeter esimene, sekkuda teiste riikide tülidesse ja rahutustesse, eriti kui tegemist on Saksamaaga. Poola tuleb lõhestada. Õhutades seal vastuolusid ja meelitades aadel altkemaksuga enda poole. Ma ei tea neid piire sel ajal, aga minu mõelest Ukrainaga see lõhestamine ju õnnestus päris nitševo või mis, aga võibolla Poolaga ka. Katsutagu aidata partisane võidule ja viia nende kaitsmiseks sisse vene vägesid, ajani, mil need jäävad pidevalt sinna püsima. Nüüd, et mitte minna liiga vene hüsteeriasse, mõtleme korraks Araabia maade peale, mõtleme Afrika peale, kuhu me oleme valmis. Ma ei ütle seda sõna enam. Võtta nii palju kui võimalik Rootsilt ja provotseerida viimase vaenulikust Venemaa vastu. Sel teel saadakse ettekääne Rootsi alistamiseks. Katsuda esitada Rootsit ja Taanit teine teise vastu. Alati valida vene printsidele kaasadeks saksa printsessid. Selle moodusega propageeritakse vene printsiipe Saksamaal ja luuakse eeltingimused tema kaasatõmbamiseks meie eesmärkide läbiviimisel. Hoida kaubanduslikku liitlust Inglismaaga. Vahetada meie metsa ja põllu saadusi Inglise kulla vastu. Ja hoida tihedat sõbralikku läbikäimist nende vene ja Inglise kaupmeeste ja meremeeste vahel. See moodus aitab täiendada Venemaa laevastikku kaubandus- ja navigatsioonialal. teostada laienemist põhja suunas Balti mere kaudu ja lõunasse üle Musta mere. Tungida niivõrd lähedale Konstantinoopolile kui võimalik. Võim, kes valitseb seal, valitseb kogu maailma. Olla pidevalt sõjas kord Türgi ja siis Pärsiaga. Tungida sügavale Pärsia lahele ja rajada teed Indiasse. Kui me sinna jõuame, pole Inglise kulda enam vaja. Hoida liitlust Austriaga, kuid samal ajal esitada tema vastu naaberriike. Ärratada Austrias huvi türklaste välja tõrjumiseks Euroopast. Anda Austriale teatav osa sõjasaagist, mida hiljem oleks võimalik ju sõjaga jälle tagasi võtta. Koondada enese ümber kõik maailma riikides laiali asuvad kreeklased. Sel teel luuakse sõpru vaenlaste hulgas. Kui Rootsi on haaratud oma mõju alla, vallutatud Türgi ja Pärsia, alistatud Poola ja meie laevad sõidavad Mustal merel, tuleb eraldi ja diskreetselt teha ettepanekuid esmalt Prantsusmaale ja selle järel Austriale jagada koos suurt ühist maailma impeeriumi, kui üks nendest nõustub. Siis sütitada rivaliteeti teistega ja õhutada neid omavaheliseks võitluseks võimu pärast. Alustada võitjaga ise sõda elu ja surma pärast, millel saab olla ainult üks tulemus, Venemaa võit. Juhul kui mõlemad keelduvad, katsuda õhutada nende vahelis sõda ja ise parajat momenti kasutades rünnata Saksamaad. Samal ajal saata välja laevastikud asiaatide hordidega Aasovi merelt ja Arhangelskis Balti mere ja Musta mere relvastatud konvoide kaitsel. Sel teel tungida kallale Prantsusmaale, kuna Saksamaa invasioon oleks juba enne sooritatud. Nende maade vallutamise järel alistub ülejäänud Euroopa meie ikkele ilma vastu panuta. Jääb üle ainult küsida, miks sureval Peetril niisugust asja vaja oli. Tõsi, on üks niisugune dialoogi killukene, kus figureerib ka pisike Peeter. Pisike Peeter nimelt küsis, vanaisa, mis vahe on venelasel ja venemaalasel? Ja vanaisa vastas, venemaalane on Venemaal elav venelane. Venelane aga on Eestis elav venemaalane. Väike Peeteris on päriselt nagu aru ja küsis, et aga vanaisa, mis vahe on juudil ja iisraellasel? Ja vanaisa vastab, iisraellane on Iisraelis elav juut, juut aga Eestis elav iisraellane. Mille peale pisike Peeter ütles, selge, tähendab, meie oleme tõelised eestlased. Ja vanaisa vastas, ei Peetrike, tõelised eestlased elavad Kanadas, Austraalias või vähemalt Skandinaavias. Mille peale pisike Peeter ajas silmad punni ja küsis, vanaisa, kes siis meie oleme? Ja vanaisa ütles, meie Peetrike, meie oleme maarahvas, kes segab siin tõelistel venelastel ja tõelistel juutidel sõltumatut Eesti riiki üles ehitada. Ega see selge lugu ei olnud, aga on nagu on. Igal juhul Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Europarlamendi saadik Tunne Kelam leiab, et kui Venemaa president Vladimir Putin on valmis sõjaliselt kaitsma kaasmaalasi igal pool Euroopas, peab olema tagatud ka NATO juuresolek Balti riikides. Noh,
Ma küll mõtlesin alguses, kui lugesin, et Kelam leiab, et kui venelased on valmis venelasi kaitsma igal pool, siis Eesti peaks oma väed Brüsselisse sisse saatma, sest Kelam on ju seal. Ja nagu ma ütlesin, kes mineviku ei mäleta, see võtab lahti ajalehe Postimees, tõsi mitte värske, vaid vana numbri 19. veebruarist 1943. Midagi tasakaalustavad ka, Peetris sai räägitud, eks siis võib ju Jossist rääkida Joosefist. Berliin 10. veebruar. Riigiminister Dr. Goebbels kõneles eile pärastlõunal massi koosolekul kriisist idas ja totaalsest sõjast. Hiigelhall, kus riigiminister kõneles, oli lõhkemiseni täis inimesi igast rahvakihist. Riigi ja kaujuhtide ning teiste juhtivate riigi ja parteidegelaste kõrval võis näha teadlasi, sõjamajandusjuhte, sõdureid, nende hulgas hulk rüütliristi kandjaid, kunstnike, kultuuritegelasi ja massiliselt ilmunud pealinlasi. Minister rõhutas, et vaevalt 3 nädala eest, mil ta viimast korda kõneles Saksa rahvale, oli kriis, mis valitseb praegu idarindel oma kõrgpunktis. Citeerides Stalingradi võitlejate viimset raadioteadet, ütles Dr. Goebbels, rahvas, kes on nii tugev, et suudab kanda säärast õnnetust ja sellest isegi üle saada ning jõudu juurde ammutada, on võitmatu. Ja kes nüüd kaasa mõtles, see mõtles võibolla välja ka, mida siis tegelikult Goebbels ütles. Ja loomulikult siingi soovitan tõmmata paraleele meie viimase perioodi ajalehe sõnumitega. No siin Goebbelsi pealkiri oli 43. aastal, et inimkonna kultuur on hädaohus. No selle eest meil on multikultuursus, nii et noh, ma muidugi tahaks näha, kuidas panustatakse, vabandust, et selle välja ütlesin, aga tuli kohe ise tõrtsti Aafrikasse näiteks muhu rahva riietega, et neile ka multikultuursus tuua või umbes seda moodi, aga Goebbelsi juurde. On mõistetav, et meie bolševistliku režiimi maskeerimise ja blufimanöövrite tõttu ei osanud õieti hinnata Nõukogude Liidu sõjapotentsiaali. Alles nüüd näeme meie seda kogu tema metsikus suuruses. Siin on ähvardus riigile ja kogu Euroopa kontinendile, mis jätab kaugele varju kõik õhtumaad ähvardanud hädaohud. Kõik, mis seni ehitatud ja saavutatud, kahvatub selle gigantse ülesande ees, mis on seatud Saksa sõjaväele vahetult ja Saksa rahvale kaudselt. Ma pöördun, rõhutas Dr. Goebbels, kõigepealt maailma avaliku arvamise poole ja proklameerin temale meie võitluse 3 teesi bolševistliku ohu vastu idast. Esimene neist on. Kui Saksa sõjavägi poleks võimeline murdma hädaohtu idast, siis oleks sellega riik ja lühikese aja järel kogu Euroopa bolševismi ohvriks langenud. Teine. Saksa sõjavägi ja Saksa rahvas koos oma liitlastega omavad ainu üksi jõudu päästa Euroopa sellest ähvardusest. Kolmas. Hädaoht on lähenemas. Peab tegutsema kiirelt ja põhjalikult, muidu on hilja. Midagi nagu tuttavat, jah, võibolla sõnad natuke teised, aga näed, niimoodi tema ütles. Keskmistes ja väikestes Euroopa riikides lohutatakse end sellega, et bolševistliku ohu vastu tuleb vaimselt relvastuda. Ida-bolševism pole aga ainult terroristlik õpetus, vaid ka terroristlik praktika. See taotleb oma eesmärke ja kavatsusi kasutada täielikult oma potentsiaali ja vähimatki hoolimata ikestatud rahvaste õnnest, heaolust ja rahust. Mida teeksid Inglismaa ja Ameerika, kui Euroopa kontinent langeks bolševismi sülle? Kas tahetakse ehk Euroopat Londonis veenda, et säärane areng jääb peatuma kanali rannikul. Bolševismil on oma võõrleegionid juba kõigis demokraatlikes riikides kommunistlike parteide näol. Ükski neist riikidest ei saa öelda, et ta on sisemise bolševiseerimise vastu immuunne. Ükski territoriaalne kohustus, mille Nõukogude Liit endale võtab, ei oma meie silmis mingit efektiivset väärtust. Bolševismil on kombeks oma piire tõmmata ka ideoloogiliselt ja mitte ainult sõjaliselt ja selles seisabki hädaoht rahvastele. Maailmal pole valikut vana, killustatud ja teljeriikide juhtimisel korralduva Euroopa vahel vaid ainult teljeriikide sõjalise kaitsväel seisva ja bolševistliku Euroopa vahel. Peale selle olen kindlalt veendunud, et lärmavatel lordidel ja peapiiskopidel Londonis pole üldse kavatsust vastu astuda bolševistlikule hädaohule, mis ähvardab Euroopat Nõukogude armee edasi tungimisel. Juutlus on anglosaksi riikides vaimselt ja poliitiliselt juba nii sügavale tunginud, et nad seda ohtu üldse ei taju. Nii kuidas end Nõukogude Liidus bolševistlikult maskeerib, nii maskeerib see end anglosaksi riikides plutokraatlik kapitalistlikult. Üle meie maa ulatuvad juba Lääne-Euroopa näilikult siviliseeritud juutlus ja idamaalikude getode juutluse käed. Ma väljendan oma kindlaimat veenet, et me võime bolševistlikust hädaohust üle saada, kui me astume sellele vastu, kui mitte samade, siis ometi sama väärsete meetoditega. Saksa rahvas seisab sellega selle sõja tõsiseima küsimuse ees. Nimelt, et välja tuua otsustavust, et panna mängu kõik, et säilitada kõike, mida ta omab ja võita kõike, mis tal on vajalik tema pärastiseks eluks. Vaimne ähvardus, mida bolševism endast kujutab, on tuntud. Selle vastu ei vaielda ka mitte neutraalsel välismaal. Peale vaimse ähvarduse kujutab bolševism meile ja Euroopale ka vahetud sõjalist ähvardust. Tahta astuda sellele vastu ainult vaimsete argumentidega. Vallandaks Kremli valitsuses tõenäoliselt tormilise lõbususe. Meie oleme otsustanud kaitsta oma elu kõigi vahenditega, arvestamata seda, kas meid ümbritsev maailm tajub selle võitluse hädavajalikust või mitte. Saksa rahvas igatahes ei taha sellele ohulega mitte katseviisil alistuda. Tormi jooksvate Nõukogude diviiside taga näeme meie juba juutlikke likvidatsioonikomandosid, nende tagant aga tõusevad terror, miljonite näljahäda ja täieliku anarhia tont. Meie teame, millise ajaloolise ülesande ees meie seisame. Õhtumaise inimkonna 2000 aastane ülesehitustöö on hädaohus. Kuid on ka iseloomustav, et kui seda hädaohtu nimetatakse nime järgi, siis rahvusvaheline juutlus kõigis maades selle vastu lärmavat protesti tõstab. Nii kaugele on siis Euroopas juba jõutud, et hädaohtu ei või nimetada enam hädaohuna, sest et seda põhjustab juutlus. Oma teise teesi kohta ütles doktor Goebbels. Euroopa riigid koos Inglismaaga kinnitavad, et nad on küllalt tugevad Euroopa bolševiseerimisele õigeaegselt ja mõjuvalt vastu astuma. See oletus on lapsik. Kui maailma tugevaim sõjaline jõud pole võimeline murdma bolševistlikku ähvardust, kellel oleks siis veel selleks jõudu? Euroopa neutraalsetel riikidel pole ei potentsiaali veel vähem sõjalisi võimuvahendeid ja oma rahvaste vaimset hoiakut, et avaldada bolševismile ka vähematki vastupanu. Vajaduse korral veerevad bolševike motoriseeritud diviisid paari päevaga üle nende riikide. Keskmistes ja väikestes Euroopa riikides lohutatakse end sellega, et bolševistliku ohu vastu tuleb vaimselt relvastuda. Ida-bolševism pole ainult terroristlik õpetus, vaid ka terroristlik praktika. Niimoodi siis räägiti, rääkis Goebbels, Postimehe andmetel 1943. aastal. Tema kõne lõppes sõnadega. Rahvas on valmis kõigeks. Juht on käskinud, meie järgneme talle. Kui me kunagi truult ja vankumatult oleme uskunud võidusse, siis sel rahvusliku enesesüvenemise ja sisemise tõusu tunnil. Me näeme seda endast käega katsutavas kauguses. Meil on tarvis seda ainult haarata. Me peame ainult kõik selle saavutamiseks andma. See on praeguse tunni käsk. Ja seepärast on parooliks. Nüüd rahvas tõuse ja torm puhke. Katsusasin ajaloost õppida, kui nagu ei tohi ka hästi.
Wissen Sie noch, wie es war? Damals Alemannia. Es marschierte die SA. Das war Preußens Gloria. Es ist SA, Germania, Front heil. Eine große Zeit für wahr. Die SS und die SA. Es war alles wunderbar. Was fürs deutsche Volk geschah. Es ist SA, Germania, Front heil. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich. Eine wunderbare Zeit. Kein Gesindel weit und breit. Von der Schande von Versailles waren wir auch endlich frei. Es ist SA, Germania, Front heil. Es gab Arbeit, es gab Brot und erlöst aus großer Not. Ehre, Treue, Vaterland hat man damals noch gekannt. Es ist SA, Germania, Front heil. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich.
Es ist unser Wunsch und Wille. Ach, sie sind da und sie sind frei. Sie sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese
für Familie, Volk und Land war das Feuer neu in Brand. Werte, die es heute nicht gibt, für uns habt ihr doch gesiegt.
SS, SA, HJ, wunderbar, NS, KK, Germania, Front heil. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich.
Eine wunderbare Zeit. Kein Gesindel weit und breit. Von der Schande von Versailles waren wir auch endlich frei.
Es ist SA, Germania, Front heil.
Es gab Arbeit, es gab Brot und erlöst aus großer Not. noch gekannt. Es ist SA, Germania, Front, hey, ha, ha, ha.
Saade on salvestatud 2014. aastal.